Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas nav tikai termini, ko izmanto abstraktās konferencēs. Tie ir reāli draudi, kas šobrīd jau pakāpeniski piepildās. Piemēram, ledumu kūstot jūras līmenis ceļas. Pagājušajā gadsimtā tas paaugstinājās par 10 līdz 25 centimetriem un tiek prognozēts, ka līdz 2100. Gadam starpība sasniegs 88 centimetrus. Jūra apludinās zemes salas un piekrastes teritorijas, piemēram, Maldīvu salas, Ēģiptes, Nīlas delta un Bangladešu. Eiropa apdraudēta ir apmēram 70 miljonu piekrastes teritoriju iedzīvotāju, tā skatā arī Latvijā. Jūra spiedīsies krasta līnijā lēni, bet pamatīgi. Turklāt, ietekmi varēs just arī tālāk no piekrastes. Jūras ūdens iekļūs lauksaimniecības augsnē un dzeramā ūdens avotos, radot virkni nērtību, maigi sakot.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.